Helo a chroeso i pod Jwme Cymraeg. Mae Jwme Cymraeg yn dathlu ei pen blwyddyn 10. I gyd fynd gyda'ch lysur, dyma gyfres o pod gyda chyfranwyr sydd yn gweithio yn y maes newyddiadureth a'r cyfryngau yng Nghymru. Yn y bennod yma, mae Poppy Goggin Jones o'r flwyddyn gyntaf yn sgwrsio gyda'r YouTuber a pherchenog busnes Tom Gardiner, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Renny Drag. Mis wethaf, llwyddodd Tommy gyrraedd y garreg filltir o ddenu hanner miliwn o danysgrifwyr. Dyma'i stori ef.
Da, a chroeso i podlediad Jomec. Dwi'n eistedd yma gyda Thomas Gardner. Mwy adnabyddus fel Renny Drag. Sut ydy ti, Tom?
Dwi'n iawn, diolch, Poppy, sut ydy ti?
Dwi'n iawn, diolch. So, yn diweddar, ti wedi bod yn dathlu llwyddiant enfawr, ydy ti?
Ie. Dwi'n dathlu 500,000 o subscribers arno YouTube.
Mae hwnna'n briliant, Tom. Da.
Diolch, Poppy.
Mae hwnna'n llwyddiant enfawr. Tom, ydych chi wastad yn gwybod bod chi eisiau dilyn garfa fel YouTuber neu o fewn cwmpas byd y cyfryngau fel yn general?
Felly o oedran ifanc, roeddwn i'n god fwy o YouTube na teledu, sef yn digwydd lot y dyddiau yma. Ac trwy gwylio y YouTubers yma, roeddwn i'n dechrau edrych lan i nhw, roeddwn i'n gwneud fi chwerthin a chael amser hoel asbri, a roeddwn i eisiau bod fel y YouTubers yma, felly roedd hi'n dechrau datblygu sgiliau golygu ac recordio a pethau fel hynna, a roedd hi'n caru, roedd hi'n mor hapus just roi fideos lan ar YouTube i pobl i gweld, hyd yn oed os roedd e dim ond 10 pobl. Trwy gwneud hyn fel hobi, roedd hi'n gwybod bod dwi eisiau gwneud hyn, roedd hyn yn y peth roedd hi'n gwneud, roedd hi'n caru e.
Ie, so roedd yn datblygu o fel hobi a rhywbeth i ti'n neud yn yr amser harnfen, a roedd yn datblygu mewn i swydd ei hun.
Ie, mae wedi datblygu o hobi, cael hwyl a sbri. Dwi dal yn cael hwyl a sbri, ond mae wedi datblygu o dwi'n lwcus iawn.
Felly, sut aethoch chi at i fel gychwyn y sianel a gosod y sylfaenu i ganiatau eich llwyddiant i dyfu yn y dyfodol?
Roedd llawer o pethau i ddechrau, os ti eisiau bod yn YouTuber neu gweithio ar YouTube. Ti angen gwybod pa cynnwys ti eisiau creu. Ti angen gwybod pa marchnad ti eisiau bod mewn. Ti angen gwybod pa cilfach a pa fideos ti eisiau creu er mwyn cael y views a er mwyn creu cenedlaeddfa. I ddechrau, oeddwn ni angen penderfynu pa fideos oeddwn ni eisiau creu, pa cilfach. Felly, dechreuais trwy edrych ar llwyddiant sianeli arall, pobl sydd yn llwyddiannus ar YouTube, a dwi'n gweithio allan sut nhw wedi cyrraedd y pwynt yna o llwyddiant, a trio creu'r llwyddiant fy hunan. Yn yr un ffordd, dwi hefyd wedi cymryd ysbrydolaeth o nhw creu jocs a popeth fel hynna, a trio bod yn hapus, a trio bod yn cael llawer o egni, fel y YouTubers oedd hi'n tyfu lan yn gwylio. A mae wedi gweithio mas.
Felly, be wnaeth ysbrydoli ti i ddechrau sianel ti yn y lle gyntaf?
Ers dechrau ysgol gynradd, yn gwneud pethau fel maths a gwyddoniaeth a Saesneg a popeth fel hynna, roedd hi'n gwybod bod dwi ddim eisiau gwneud unrhyw beth fel hyn. Dwi eisiau gweithio yn y byd cyfryngau. A dyna pam y gwersi cyfryngau a popeth fel yna oedd y hoff gwersi. A roedd hwn yn ysbrydoliaeth mawr wedyn i dechrau gweithio galed er mwyn gweithio yn y swydd dwi eisiau gweithio mewn, sef YouTuber.
Felly, a Tom, ti di mynd i ysgol ganradd yn De Cymru mewn Aberdâr. Oeddet ti'n sylweddoli bod fallai dim llawer o ymwybodaeth amdano, swyddi mewn YouTube a swyddi o fewn y cyfryngau. Mae hyn yn swydd newydd a mae hyn yn byd hollol wahanol a swyddi hollol wahanol.
Fel ti'n dweud, does dim YouTubers, dwi'n methu meddwl amdano, sydd yn dod o De Cymru. Mae hyn yn swydd mor newydd a doedd dim, oherwydd mae neb yn nabod amdano'r swydd yma, mae'n anodd i nhw dysgu. Y peth sydd wedi helpu fi y fwyaf yw'r we. Dwi wedi dysgu popeth fy hunain o'r we. A does dim llawer o gwersi fel hwnna yn ysgol gynradd yn De Cymru, really. And, yeah.
Felly Tom, yn ystod eich gyrfa, oedd yna tro bwynt a wnaethoch chi sylweddoli bod ti ar y llwybr i lwyddiant?
Yeah, roedd nifer o digwyddiadau. Er enghraifft, un o'r YouTubers fwyaf yn y byd, Mr Beast, mae gen e dros 200 million o subscribers. Dod mewn i'r un o livestreams fi. Er mwyn creu fideo am ei hunain, roedd e wedi rhoi 10,000 o punnoedd er mwyn gweld sut fydd hi'n ymateb i hwnna er mwyn creu fideo mas o fe. Roedd hwnna'n tro bwynt, roedd hi'n meddwl, waw, dwi'n really gallu creu gyrfa mas o hyn nawr, mae hyn yn wicked. Like, roedd hwnna'n y prif tro bwynt gyntaf, ond hefyd ar ôl hyn, wrth creu fwy o fideos ar-lein, i'r un o'r fideos dwi wedi rhoi lan ar YouTube wedi mynd yn viral, dros 1,000,000 o views ar y fideo yma. A wrth gweld y hysbysebion ar y fideos a gweld y revenue, dyna ble roedd hi'n gwybod, os dwi'n cario hym ymlaen, rydw i'n gallu creu gyrfa, gyrfa mawr mas o hyn. Troi gweithio'n galed ar ôl y fideo yma, dwi wedi sylwi bod y fideo syth ar ôl hwnna wedi mynd yn viral hefyd, just o dan 1,000,000 o views. Roedd hyn wedi ysbrydoli fi i gweithio mor galed a roi mwy o amser mewn i'r sianel. Roedd hyn bron yn catalydd i fi dechrau uwchleithio fideo ar ôl fideo ar ôl fideo ar ôl fideo, a mae hyn wedyn wedi datblygu i ble dwi yn nawr.
Yeah. So ti'n dweud amdano treulio fwy o amser yn gweithio ar y fideos yma, o ti wedi weld bod fwy o llwyddiant ar ôl gadael ysgol a gallu treulio fwy o amser yn gweithio?
Ers i fi gadael ysgol, mae hyn wedi troi fewn i fwy o swydd llawn amser. Roedd yn gallu cysylltu gyda fy cenedlaeddfa yn well, oherwydd roedd gen i fwy o amser. Felly gofyn iddyn nhw beth ydyn nhw eisiau gwylio a troi gwneud y ymchwil yma, roedd yn gallu ffocysu ar cilfach fwy sydd wedi tyfu fy cenedlaeddfa.
Briliant. Felly, ble wyt ti'n weld bod mae fwyaf o like, llwyddiant yn dod? Pa gwlad, pa ardal, ydy hwnna'n rhywbeth rydych chi'n gallu weld?
Dwi yn gallu weld hyn. Felly, mae dros hanner o cenedlaeddfa fi yn dod o'r UDA, sef yn ddiddorol iawn, a dim ond 20 neu 30% yn dod o Prydain. Felly, ie, yr un fwyaf yw'r UDA. Mae plant a pobl yn y UDA yn hoffi'r cynnwys.
Ond er bod ti'n siarad Cymraeg, ti ddim yn gwneud cynnwys mewn y Cymraeg o ti?
Na, yn offodus, dwi ddim yn gwneud unrhyw beth yn Cymraeg ar y foment. Falle rhywle yn y dyfodol. Efallai fydd cynnydleidfa amdano fe un dydd. Felly, dwi yn gobeithio oherwydd dwi eisiau defnyddio iaith a dwi yn proud o fod yn Cymro.
Er bod cynulleidfa fwyaf ti yn yr YDA, ti dal yn byw gatref, a dwi'n gawr, ti dal yn byw mewn Aberdâr, a ti dal yn byw mewn De Cymru.
Ie, dwi dal yn byw yn De Cymru, a dwi'n caru e, dwi dal yn byw yn Aberdâr. Ar y foment, dwi'n talu i ymestyn i ti, i cael swyddfa er mwyn gweithio llawn amser yn y gyrfa.
O, felly ti'n gweithio o gatref ti?
Dwi yn gweithio ar gatref, a mae'n hoelus iawn. Dwi'n hoffi bod gatref yn gweithio. Mae'n neis iawn.
Mae'n
swnio neis.
Felly Tom, pa strategaethau ti di ffeindio yw'r fwyaf effeithiol yn eich barn chi ar gyfer adeiladu neu chanel cynulleidfa?
Wel, mae'n wahanol i pob person, i pob sianel. Mae llawer o cynnwys ar YouTube. Ti angen cydbwyso weithiau beth ti eisiau gwneud gyda beth pobl eisiau gweld. A mae yn anodd iawn i cydbwyso hyn tro ar ôl, tro ar ôl, tro. Oherwydd ti really weithiau eisiau creu y cynnwys ti eisiau creu ac yn cael y fwy hwyl mas o. Ond yn anffodus, weithiau, hyn ddim yn yr cynnwys sydd yn mynd i gwneud yn dda ac yn mynd i cael eich views.
A wyt ti wedi ffeindio bod unrhyw heriau neu rwystrau a roedd rhaid i chi wynebu ar eich taith i lwyddiant i 500,000 o subscribers?
Roedd llawer o traffeth ar y ffordd. Fel dwi wedi dweud, cydbwys o ysgol a cydbwys o YouTube. Yn y flynyddoedd gyntaf o'r grades YouTube, roedd yn anodd i cydbwys o hwnna. Hefyd mae yna adborth negyddol sydd weithiau yn anodd i delio efo, oherwydd ti'n gallu cael 1,000 o adborth dda. A ti ddim yn meddwl amdano fe, oherwydd ti ddim ond yn meddwl am yr un comment negyddol. Hefyd, mae'n anodd i cydbwysau bywyd personol gyda YouTube, oherwydd mae'n busnes ble ti'n creu oriau dy hun, mae'n galed trio ffeindio'r amser i gwneud y gwaith, a pryd ti yn gwneud y gwaith, mae'n galed i stopio gorweithio, os mae hynny'n croes yn
ymwneud. Ie, a trio fel ffeindio cydbwysedd gyda pethau gwahanol yn dy bywyd, yfa?
Ie, fel... Dwi angen gwneud pethau i torri lan y dydd, fel chwaraeon, dwi'n redeg am Aberdar, chwarae pêl droed, a pethau fel hyn yn helpu gyda'r cydbwyso, a hefyd iechyd meddwl.
Felly, ti dal yn redeg am Aberdar, dy ti?
Ie, yeah, dwi yn redeg am Aberdar ar y foment, a mae'n helpu gwahanu gwaith o'r bywyd personol sydd yn dda iawn am fy iechyd meddwl, oherwydd... Dwi'n methu bod yn YouTube tro'r amser, oherwydd mae'n galed weithiau. Yeah.
Ti dal yn gael cysylltiad gyda ble ti'n dod o, ti dal yn rhedeg am Aberdar, dal yn proud o ble ti'n dod o.
Yeah, dwi'n mor proud, Aberdar.
Yeah, Aberdar yn byth.
Mae'n great.
Felly Tom, ydych chi'n gweld bod llawer o gyfleoedd i adeiladu cynulleidfa fel creu'r gynnwys sy'n siarad Cymraeg?
Ar y foment ar YouTube... Does dim llawer o cynulleidfa am y iaith Gymraeg yn anffodus. Wel, mae'n anodd i dweud hwnna, oherwydd mae yna cynulleidfa, ond fi ddim cynulleidfa fawr i creu gyrfa mas o, oherwydd does dim digon o pobl sydd yn gwylio cynnwys Cymraeg i creu arian mas o ar YouTube.
Wyt ti'n gweld gyda falle... Sianeli ar TikTok fel Hanch neu Sianeli sy'n ffocysu ar cynnwys Cymraeg. Wyt ti'n gweld falle bod y cynulleidfa yna yn datblygu a falle bydd gap yn y farced i gallu creu'r cynnwys yma yn Cymraeg yn y dyfodol?
Yn y dyfodol, dwi yn meddwl bod cynulleidfa, a falle yn gobeithio cynulleidfa enfawr, oherwydd mae'r iaith yn datblygu, mae fwy o pobl yn siarad e. Ond ar y foment, yn anffodus, ie, mae'n anodd iawn os ti eisiau, dwi'n meddwl, creu gyrfa mas o siarad Cymraeg. Yn y byd cyfryngau cymdeithasol.
Felly yn y dyfodol, falle bydd gen ni fideo rennu drag yn y Cymraeg.
Ie.
Os mae'r cynulleidfa yna'n falle datblygu yn fwy.
Yeah.
A bydd hynna'n rhywbeth rydych chi'n cael diddordeb mewn, falle... Creu cynnwys mewn Cymraeg a falle...
Yeah. Fel dwi'n dweud, yn y marciau dwi'n gweithio on, gyda gemau, a really ar YouTube, does dim llawer o YouTubers sydd yn siarad Cymraeg a gwneud y fideos yn y Cymraeg. Mae yna niferoedd fach o nhw, o pobl sydd yn siarad Cymraeg ar YouTube, ond eto, does dim lot fawr o llwyddiant enfawr. A does dim lot o llwyddiant bydd ti'n gallu cyrraedd os bydd ti'n siarad Saesneg, a mae hwnna yn anffodus. Dwi definitely eisiau gwneud fynd lawr y llwybr o siarad Cymraeg ar YouTube yn y dyfodol.
Bydd hwnna'n rhywbeth diddorol iawn. Wel felly Tom, oes unrhyw adborth dati amdano unrhyw un sy'n eisiau creu garfa gyda YouTube? Mae yna cyfryngau cymdeithasol, oes unrhyw... adborth olaf i ti rhoi i'r gynulleidfa.
Wel, i ddechrau, mae'r marchnad a cyfryngau cymdeithasol nawr yn tyfu, a nhw, y dyddiau yma, ti'n gallu dadlau fod y cyfryngau yma yn fwy na tyledu. A mae fwy o pobl nawr yn gwylio pethau fel YouTube, pethau fel TikTok, ar Trydar, Instagram, fwy na tyledu. A dyna pam mae'r dyna pam mae yna gyrfau a arian yn y yn y byd cyfryngau cymdeithasol. Cer amdano fe. Ti'n gwybod, roeddwn ni jyst yn plentyn ifanc o Aberdâr. Roeddwn ni'n trio fe, cer amdani fe, a wedyn dwi wedi ffeindio llwyddiant enfawr dros y flynyddoedd.
Wel, efallai te, Tom, bydd ti'n y YouTuber cyntaf Gymraeg i ffeindio llwyddiant enfawr yma gyda YouTube, a roedd ti'n gallu cynrychioli i gyd o Gymru gyda cynnwys roedd ti'n datblygu a roedd ti'n cynhyrchu. Ac fe, yn y dyfodol, cynnwys y Cymraeg yn dy gwaith ac efallai denu fwy o sylw ti ag at y Gymraeg o dros y byd, o cynulleidfa ti yn yr ydy a efallai dod â fwy o sylw i'r Cymraeg ac i De Cymru ac Aberdâr, os i eisiau.
Yeah.
Fel Ryan Reynolds gyda Wrexham, ti'n gwybod ti'n gallu.
Denu pawb i mewn.
Denu pawb i mewn ac gael fwy o bobl yn falle dysgu'r Cymraeg a i ehangu'r iaith yma.
Wel, dwi'n troi'r gwneud y gwaith yma a troi cysylltu gyda fy cenedlaeth a siarad i pobl. Dwi'n gwybod bod pobl wedi darganfod bod Cymru yn rhywle sydd yn bodoli a mae gen i iaith ei hunain. Dwi wedi rhoi pethau fach, yn nhw yn fach, ond dwi wedi rhoi pethau Cymraeg a geiriau Cymraeg a pethau Cymraeg yn fy fideos am fel joke, os mae pobl yn gallu sylw nhw a dweud yn y comments, like, oh, dwi'n gwybod beth mae'n meddwl.
Mae'n Cymro.
Oh, yeah, dwi yn cael comments yn dweud, like, oh, ti'n swnio'n mor Cymraeg, dwi'n caru y ffaith hynna. A mae Americanwyr hefyd wrth siarad i fi trwy'r cymuned yn dweud fel, oh, you know, dwi'n mynd i trwyo Cymraeg ar Duolingo oherwydd mae Rennie Dragon siarad e, pam ddim. So dwi wedi cael hwnna hefyd. Seven, dwi'n mor proud of hwnna fe. Yeah.
Cynyddu'r niferoedd Duolingo yn y Cymraeg. Wel, diolch yn fawr, Tom, am dod i fewn a siarad i fi. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn yn siarad i ti. Diolch.
Diolch i ti, Poppy.
Diolch yn fawr. Diolch am rando.